Полиция Қазақстанды құқық қорғаушы Ермек Қойшыновты ұстап, оған қарсы әкімшілік іс қозғады. Қойшынов полиция биліктің қол шоқпарына айналмасын деген ұранмен Алматы қалалық ішкі істер басқармасы ғимаратының алдында сейсенбі күні жалғыз өзі пикет өткізбек болған еді.
Маған пикет жасауға мүмкіндік бермеді. Мен үн қағазымды көтергенім сол еді, оны тартып алды да, мен ұстап Алмалы ауданы ішкі істер басқармасына алып кетті.
Деді Қойшынов. Құқық қорғаушының айтуынша, қазақстандық полиция саяси тапсырыстарды орындап отыр. Полиция халыққа қарсы әрекет етпей, заңда көрсетілген нақты қызметін атқаруы тиіс, дейді Қойшынов. Құқық қорғаушының ісі бойынша сот сәрсенбіге белгіленді. Еуропа одағы Өзбекстанға қарсы енгізілген санкциялардың бәрін алып тастады. Сейсенбі күні Люксембургта кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің мәлімдеуінше, Өзбекстан үкіметін елдегі адам құқықтары жағдайы мен құқықтық норманы жақсартуға ынталандыру үшін қару-жараққа қатысты шектеулерді тоқтатқан. Бұл санкциялар 2005 жылы үкімет күштері Әндіжан қаласында наразылық танытушыларға оқ атқан соң енгізілген болатын. Құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша, Әндіжан оқиғасында жүздеген наразылық танытушылар өлді. Өткен жылы Еуроодақ өзбек ресмилеріне енгізілген виза шектеулерін алып тастау жөнінде шешім шығарған еді. Еуропа одағы энергия көздеріне қол жеткізу мақсатында Орталық Азия елдерімен арадағы қарым-қатынастарды жақсартуға әрекеттенуде.
Босния сербтерінің бұрынғы көсемі Радован Караджич Гага қаласындағы сотқа байкот жариялады. Дүйсенбі күні де ол сот мәжілісіне келмеген еді. Сейсенбіде Караджичке қатысты сот оның қатысуынсыз басталды. Караджичке 1992 мен 1995 жылдар аралығында болған Босния соғысында қылмыстар жасады. Сребреницада 8000 ер азамат пен ұлдарды өлтірді деген айыптар тағылып отыр. Караджич бұл айыптардың бәрін жоққа шығарды. Радован Караджич халықаралық трибуналдан 13 жыл бойы жасырынып келген. Оны өткен жылдың шілдесінде Белградтың түбінде Сербияның қауіпсіздік қызметі қолға түсірді.
Ал бұл екарада босниялық сербтердің бұрынғы президенті Биляна Плавшич мерзімінен бұрын түрмеден босатылды. Соғыс қылмыстарына қатысты 11 жылдық мерзімінің 3-тен 2-сін өтеген Плавшич сейсенбі күні Швеция абақтысынан азат етілді. 2003 жылы бұрынғы Югославия бойынша халықаралық трибунал Плавшичті Босния соғысындағы оның атқарған рөлі үшін түрмеге жапқан болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомбалық шабуылдардан 8 американдық сарбаз бен бір ауған азаматы қаза тапты. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, қазан айы 2001 жылдан бері Ауғанстанда ақш күштері шығыны жағынан ең ауыр ай болған.
Чехия конституциялық соты Еуропа одағының Лиссабон келісіміне қатысты шағымы бойынша тыңдауларын бастады. Чехияның 17 сенаторы түсірген шағымға сәйкес Лиссабон келісімі Чехияның егемендігін бұзады. Еуроодаққа мүше елдердің арасында тек Чехия ғана шешім шығару үдерісін тездетуге бағытталған бұл келісімді мақұлдамай отыр. Чехия парламенті оны мақұлдады, бірақ президент Вацлав Клаус оған қол қоюдан бас тартты. Еуропа одағының жетекшілері Лиссабон келісіміне байланысты үдерісті осы жылдың соңына дейін аяқтауды қалайтын мәлімдеді. Чех соты қашан шешім шығаратындығын айтпады. Украина президенті Виктор Ющенко қаңтардың 17-сінде өтетін президент сайлауына ресми түрде үміткер болып тіркелді. Киевтегі 2000-ға жуық қолдаушысы алдында сөйлеген сөзінде Ющенко Украинаның демократиялық дамуын алға тарту үшін сайлауға түсетіндігін мәлімдеді. Ющенко 2004 жылы елде орын алған қызғылт-сары төңкерісінен кейін билікке келген болатын, сол кезде оны көптеген адам қолдағанды. Бірақ жүргізілген сауалнамаларға қарағанда қазір Ющенконы қолдайтын адамдардың саны төмендеген, оны яғни халықтың шамамен 6% ғана қолдайды. Ал Ресейшіл аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович әлгі сауалнамаларда алда келсе, екінші орында премьер-министр Юлия Тимошенко иеленген. Беларусьтегі төтенше жағдайлар бойынша ресмилердің айтуынша Минск жанында орын алған ұшақ апатынан кемінде 5 адам қаза тапқан. Төтенше қызметтер министрлігінің баспасөз хатшысы Сергей Микинкиннің хабарлауынша дүйсенбі күні түнде апатқа ұшыраған ресейлік бизнес ұшағында 3 жолаушы мен 3 экипаж мүшесі болған. 6-шы адамның тағдыры жөнінде мәлімет әлі келіп түспеді. Пәкістан осыдан бір күн бұрын тұтқындалған 11 ирандық қауіпсіздік қызметкерін босатты. Пәкістанның шекаралық әскери күштерінің баспасөз хатшысы Мұртаза Байиктің мәлімдеуінше шекарадан заңсыз өтті деген айыппен ұсталған ирандықтар азат етілген, себебі тергеу олардың айыпсыз екендігін көрсеткен. Ал өз кезегінде Иранның мемлекеттік телеарнасы қолға түскендер контрабандашылардың ізіне түскен шекарашылар еді деп мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.